Washington DC irra ka darbu sagale America sagantafan oromoti. Atamoltan ordoftota kenya kibtata adore sadigdami afur barakumalama abdigdami sadi kesumesitun kesan tujube horati. Kopi har a kesati bulchinsa nanu benishan gulti sababa walitibu insan namon ke ofirrabuk aniru. Dubartoni Ukraine werara rasha ofirrak olachuf irach anahiriru an adda warana tibaani jiran. Dorgomile Sporti agarsi sawan ada Oromo kanof kesak abu festivalin Federation Sporti Oromo America kaba osfana asnanno Washington DC tigege sama jururati fulle fata opin way ummat Oromo harra anger umro saganta kenya tin wolin turajenna am gero odu hata jennet debar
Akamultani ordoftu ta sagale America saganta afan Oromo odu wangalgala kanaf kamnu kunoti Adjecha hujjetto ta abile gargarsa sadi ratti torbandarbe nanno afari fi nanno amara ke satrawate akabalali fatu mannimare dabile hawasa siviki Ethiopia ipsejira namottan adjefaman ke satoko hujjatani dabatamiti motumma dabata gargarsa idile adunya samaratan super sijeda muye mutau kanajefa mesi sambata dengadda adole sadiddami lama barakuma lama abdiddami sadi yemmu godina wallo kaba magala waldia ke sati walitibu insim garewan motumma tifi hidatto ta gidduti tasifame akatae kifsima namare abato ta gargarsa kuni erera Ojatoni gargarsa lama nanno afar keessatti ajjeefaman immo namottani dhaabbata miti mootummaa keer Itoophiyaa jedhamuu fi kan hojjetanu akka ta'e ibsameera. Ibsimana maricha guyyaa har'aa ba'e kuni gocha ajjeechaa kana haala cimaadhaan balaaleffatee jira. Daayirektarri mana marichaa obbo Enok Mallasee maqaan namootan ajjeefamanii karaa dhaabbilee isaaniitiin akka ibsamu himanii gareewwan walitti bu'iinsa keessatti hirmaachaa jiran hojjettootaa fi dhaabbilee gargaarsaatii fi eegumsa akka taasisuu qaban waamicha dhiyeessanii jiru. Yeroo ammaa manni malee dhaabbilee gargaarsaa kuni dhaabbilee 4,600 akka of keessaa qabu gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin kaka'e namoonni torban jalqabaa ji'a kanaa qe'ee isaaniirraa buqqaan ammayyuu gara mana isaaniitti hin deebine bafaqaadu.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Masakkal magaala Gilgal Balas jedhamu keessatti adoolessa torba bara 2023 dhukaasa hidhattootaa fi humnoottan mootummaa gidduutti banameen kan ka'e mana isaanii dhiisanii namoottan baqatanii dhibbaan lakkaawamanu gara qe'ee isaaniitti ittuu hin deebi'in jiru. Namoottan qe'ee isaanii irraa buqqaan kana keessaa tokko kan ta'an Adam Masfin haadha warraa isaaniitii fi ijoollee isaanii 4 wajjiniin aanaa addaa Paawwee jedhamu magaala Almuu keessatti daawu malee bakkee keessa akka jiraachaa jiran sagalee Ameerikaatti himanii waan hidhattoonni garee gumuzii ammayyuu qe'ee isaanii keessa jiranuu fi mana isaaniitti akka deebi'uu hin dandeenye ibsaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa adoolessa 14/2023 ibsa baaseen Haleella magaala Gilgal Balas keessatti raawwatame kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuu kan qaban miseensota hidhattoota gumuzii akka ta'an eereera. Gareen kun ji'a onkoloolessaa darbe keessa mootummaa wajjiniin araara buusuudhaan gara jireenya nageenyaatti deebi'uun isaa gabaasamee jira. Haleella adoolessa 7 raawwatame kanaan namoottan 8 ajjeefamanii 16 ammoo madaa'uu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa VOA'dhaaf ergitee ibseera.
Walwaraansi Sudaan keessatti geggeessamaa jiru erga jalqabes namoonni miliyoona 3 ta'an qe'ee isaaniirraa akka buqqaaniif isaan keessaa miliyoonni 2 walakka akka ta'an biyya ofii keessatti qe'ee isaaniirraa akka buqqaan ibsamee jira.
Akka gabaasni kun ibsetti walwaraansa erga jalqabame guyyaa 100 ta'e kanaan kan ka'e lammiiwwan Sudaan biyya isaanii keessatti buqqa'an miliyoonii 2 fi walakkaa irraa kan hafan gara biyyoottan ollaatti kan baqatanidha. Biyyoottan ollaa Sudaan keessaa biyyi Masir ammaatti namoottan 200,000 fi 50,000 kan simatte yommuu ta'u baqattoonni 100,000 fi 20,000 ta'an immoo daangaa biyyoottan lammaniirra qubatanii eeyyama mootummaa Masir eeggachaa akka jiran beekameera. namottan danga irratti ittisamani jiran kunin visa sobatini akabiyya isani hinsenne addamba fachuda fi akkatae hangawonni motumma masire yemmu ibsa jiran kanatti dabban refugee international jedamu masir waligalte namottan danga qattamuranu isabarakuma lama fi afur sudani wajjinin galte ifte akkana mootan warana baqachaa jiran kanasimattu gaafatee jira. Dhimma kanarratti gaaffii sagaleen Ameerikaa embaasii Masir Waashingtonitti argamuu fi dhiyeessee fi deebiin kenname hin jiru. Karaa biraatiin baqattoonni kun sibiilota nagaadhaa fi sababa wal waraansichaa wajjiniin quunnamtii kamiinuu akka hin qabne kan ibsaniin koomishinarri olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan dhimma baqattootaa yookaan UNHCR Filippo Grandi akka wal waraansichi dhaabbachuu qabuu fi sibiilonni haragalfannaa akka argatan waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF gama isaatiin guyyoottan wal waraansaa 100 darban keessatti ijoolleewwan 435 du'anii 225 immoo madaa'uu isaanii wixata kaleessaa ibsee jira. Ijoolleewwan du'an keessaa
hoogganaan paartii mormituu keeniyaa Raayilaa Odingaa qixxata jechuun adoolessa 25 ibsa kennaniin Afrikaan waraana Raashaa Yukireen irratti geggeessitu laalchisee ejjennoo qabaachuu qabdi jedhan. Odingaan kana kan dubbatan ennaa hoggantoonni Afrikaa yaa'ii Raashaa fi Afrikaa adoolessa 27-29 geggeeffamu irratti hirmaachuuf gara Saint Petersburg deemuudhaaf qophaa'aniif yeroo Moskoof biyyoonni dhihaa Afrikaa irratti dhiibbaa qabaachuuf wal dorgomaa jiranitti. Odingaan yeroon kun yaa'iin geggeeffamuuf yeroo gaariidha jedheen amanuu jedhan. Hooggantoonni Afrikaa ejjennoo baay'ee cimaa akka qabaatan dhaamaniiru dhimmi sirriis ta'e dogoggoraa keessatti giddugaleessa ta'uu akka hin dandeenye dubbatanii jiran. Torban darbe Raashaan waliigaltee midhaan karaa galaana gurraachaa ergamu kan waggaa tokkoof tureef midhaan Yukireen gara alaatti ergitu nageenya isaa mirkaneessuu keessa baate haal dure Raashaan waliigalticha dheeressuuf qabdu tuffatameera jette. Gara oduuttaa nutti ennaa ce'een immoo yeroo loltoonni biyyoottan lixaa Awustiraaliyaa keessatti shaakala waraanaa guddaa irratti hirmaachaa jiran kanatti dooniiwwan mootummaa Chaayinaa bakka shaakalichaatti dhiyaachuudhaan waan ta'aa jiru akka hordofaa jiran gabaasameera.
Shaakallii waraanaa kana irratti Yuunaayitid Isteetsi, Kaanaadaa, Jarman, Jaappaanii fi Yuunaayitid Kingidamiin dabalatee loltoonni biyyoottan adda addaa irraa walitti dhufanii 1,000 ta'anii hirmaachaa akka jiran beekameera. Shaakallii waraanaa kutaa Awustiraaliyaa Kiwiinsilaand, lixaa Awustiraaliyaa, Weelsi kibbaa Sa'aaraa akkasumas daangaa kaaba biyyattii keessatti waraana lafootiin dooniiwwan waraanaa galaana irraa fi galaana jala socho'anuun akkasumas xiyyaarota waraanaatiin taasifamaa jiru kana dooniiwwan basaasaa kan mootummaa Chaayinaa lama dhiyeenyatti hordofaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Dooniiwwan Chaayinaa kana to'achaa jiraachuu isaanii kan ibsan aangaa'onni Awustiraaliyaa lamman isaanii keessaa inni tokko daangaa sarara galaanaa kan addunyaa irra naannoo kutaa Kiwiinsilaand jedhamu irra dhaabbatee akka to'achaa jiruu fi quunnamtii waraanni Awustiraaliyaa taasisee fi deebii tasgabbaa'aa ta'e doonii Chaayinaa irraa argachuu isaanii qondaalli gameessii waraana Awustiraaliyaa tokko ibsuun isaanii beekameera. Shaakalliin waraanaa biyyoottan lixaa maqaa Taalsimaan Saabiir jedhamuun moggaafame kun erga jalqabame waggoottan hedduu kan lakkoofsise yommuu ta'u inni baranaa hirmaannaa biyyoottaniitiif isa guddaa ta'uu isaatii fi amma jalqaba ji'a gayyaatti akka itti fufu gabaasni Fiilii Meerser Sidnii Awustiraaliyaa irraa VOA'dhaaf erge ibseera.
Tapha kubbaa miilaa dubartootaa kan addunyaas Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand keessummeessaa jiran irratti hirmaachaa akka jiran taphattoonni garee Biraaziil deeggartoota isaanii gammachiisaniiru. Gareewwan Afrikaa bakka bu'an amma ammaatti hin injifatin jiru.
Taphichi garaagarummaa sa'aatiitiin kan ka'e akka sa'aatii Biraaziilitti halkan walakkaa booddee taasifamus wixata kaleessaa yemmuu taphattoonni garee Biraaziil garee Paanaamaa 4-0 injifatan mana bashannanaa magaalaa Riyoo di Jeneeroo keessatti argamu keessatti taphicha ilaalaa kan turan dubartoonni biyyattii gammachuu isaanii agarsiisaniiru. Gooliiwwan Biraaziil galchan keessaa 3 kan galchite taphattuu Aarii Boorges kan jedhamtudha. Goolii hafe tokko immoo Biyaazaan Iraatootu galche. Ramaddiifaa keessa kan jiran taphattoonni Biraaziil sanbata dhufu garee Faransaayi wajjiniin taphatu. Yoo Faransaayi mo'an sadarkaa itti aanutti darbuu isaanii mirkaneeffatu. Garee woman chadafi ega mukesa toko kantae tapatone Argentina. Garee Italia atini goli toko zero dani muamaniru. Karabiratini garee wan Afrika kubba mila addunya kanarrati hirma chajiran. Tabaisani marsajal kaba irrati malkau hindandenye. Garee ntapatuta Morocco garee Germany wajini ntapatani jav zero dani muamaniru. Afrikan kibasi widinini lama aftoko ni yemumo amtu garen Zambia gare Japani ni shanifi zero dani muamaniru. Garen Afrika bakabu udani hirma chajiru kan Nigeria, Kanada wajinini goli male walkitaba yejira. Tabajal kaba irrati Vietnami ni goli sadifi zero dani kamuate gare United States. Dorgomi baranasi mo udani yerofe dafada afi wanchafu datajename tilmama majira. Ordoftota Kenya oduwan galgala kanaf kamnu kanuma kopile Kenya fani wajin nagantura.
Dubartoonni Ukraine kurna kuma lakkaa'aman weerara Russia ofirra qolachuuf gahee lolaaf lola alatti qabaniin dhiirota cina hiriiruudhaan waraana keessatti tajaajilaa jiru. Gama biraatiin dubartoonni biroos maatii kunuunsuudhaaf jireenya isaaniif deebisanii ijaaruuf hojjetaa yennaa jiranitti dhiibbaan xiinsammuuf qaama isaan mudachaa jira jedha gabaasi Anaa Chernikovaa Kiyiv irraa ergame. Kuno Svetlana Kozlapova erga abbaan warraashee loltuun Ukraine lola keessatti du'ee booda qofaashee jirti. Weerara Raashaatiin dura maatiin walfaana boqonnaa qabaachuu dabalate jireenya gammachuu karooraan guuteen qaban ture jetti.
We were happily married for 15 years. Everything was taken away from me in one day. I had a future.
Waggoota 15 gaa'ila gammachuu qabu keessa turre martinuu guyyaa tokkichatti na harkaa fudhatame karoora hegereen qaban ture. Baatee bila keessa gaarreen Kaarpaatiyaan daawwachuuf tikeeta bitannee turre.
Sana booda guraan dhala bara 2022 tu ga'e. Guyyaa humnoonni Raashaa magaalaa isheen keessa jiraattu kan naannoo Luhansk weeraran. Kozlapovaan akka jettetti yeroo sanatti jireenyi isheef kan ijoollee ishee lamaanii abjuu dhuma hin qabnetti ta'e.
Even after the death of my husband, the Russians were still coming. Took me for interrogation.
Du'a abbaa warraa koo boodas warreen Raashaa dhufaa turan gaaffiidhaaf na fuudhanii deeman ijoollee kootti cufan. Nyaatallee nu duraa fudhatanii deeman.
Dararaan sammuu kun Kozlapovaa baqachuu malee filannoo biraa akka hin qabaanne taasiseera. Kophaa ishee ijoollee lama waliin bakka deemtu dhabdee kan isheen yaaduu dandeessu tokkichi lubbuu oolfachuu qofaa akka ta'e dubbatti. Dubartoonni Ukraayin kurna kumaan lakkaa'aman lolaaf lolaa alatti dhiirota cina hiriiranii weerara Raashaa ofirraa qolachuuf duulaa innaa jiranitti dubartoonni kan akka Kozlapovaa immoo duubatti hafuudhaan lola xiinsammuuf. Lola qaamaan qabsaa jiran dhaabbata dubartootaaf daa'imman jireenya isaanii waraanaaf miidhaa kanaan gaaga'ame gargaaru kan Damaasha Fund jedhamurraa gargaarsa argatteetti. Bu'uursituu gargaartuu kataate Maariyaa Lafroosiniinaa akka jettetti qormaanni amma dubartoota mudate haaraadha. Dubartoonni akkasii innaas dhufan baay'ee abdii kutannaa keessa akka jiran dubbatu.
них немає жаги до життя, в них немає розуміння, навіщо жити.
They don't have a thirst for life.
Арра йокан хави джиреньян кабан мали факка джиратан иллингалуф.
Кун сирритти ван дини нуратра ватеда. Кун дубартута каман аджесу кофа отонтани тинса мур анис исан аджесе джетте. Kozlapovaan валта дандаммата джекумса самму сенте. Qalbiidhaanis cimina erga horattee booda warra kaan gargaaruu jalqabuu dandeesseetti. Amma kutaa xiinsammuu garee kanaa keessa ijoollee dhibee ootizimii qaban gargaarti.
Amma gargaarsa fudhachuu qofa osoo hin taane yeroon gargaaruu danda'u irra hin jira deebisee gargaarsa kennuu nan danda'a.
Akkuma dubartoota Ukraayin hedduu Kozlapovaan jireenya ishee durii akka darbe simachuu qabdi. Haala yeroo ammaa keessa darbuuf hojjetaa kan jirtu yoo ta'u jireenya kana dura qabdurraa adda ta'us egeree fooyya'aa ta'e tolfachuuf abdii qabdi. Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata.
Thank you.
dorgommiilee ispoortii fi agarsiisawwan aadaa Oromoo kan of keessaa qabu feestivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa kabara kanaa marsaa 26ffaan adoolessa 22 irraa eegalee naannoo Waashingtan DC'tti torban yaadannoo jechuun adeemsifamaa jira. Dorgommiilee kubbaa miillaa fi gosa ispoortii biroo geggeessaman cinaatti namoonni nyaata aadaa fi huccuulee aadaa hojjetan Finfinnee irraa dhufanii feestivaalicha irratti hirmaataa jiru. Bitukuu Faqaaduu akka ittaanutti qindeesseera kunooti.
Agarsiisaa fi aadaa Oromoo kan ta'e qophiin torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan Oromoota biyyoota hambaa keessa jiraatan keessuma kanneen Ameerikaa fi Kaaba Ameerikaa jiraatan waggaa waggaan walitti fiduun beekamu marsaan 26ffaa torban yaadannoo jedhamee bara kana qopheessummaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan Meeriilaandii fi Virjiiniyaa dabalate kutaa bulchiinsa Meeriilaand bakka Mangamarii Kaawuntiitti qophaa'e sanbata darbe haala ho'aa ta'een sirni baniinsa isaa taasifameera. Sirna baniinsaa kanarratti bakka buutonni hawaasaa pirezidaantii Osfaanaa fi bakka buutonni Mangamarii Kaawuntii ergaa baganagaan dhuftanii dabarsaniiru. Miseensa mana maree Kaawuntii Mangamarii kan taate Kiristiin Meenk aadaa fi eenyummaa Oromoo nu barsiisuuf Meeriilaandiin filachuu keessanitti galatoomaa jetteetti. Ispoortiin alatti agarsiifni shubbisa aadaa sirna baniinsaa kanarratti taasifame qalbii namoota daawwii fachitti argamanii kan harkisedha. Sirna baniinsaa kanarratti bara kana wanti adda ta'ee dhiyaate nyaata aadaa cumboo fi cuukkoo muruun jalqabuusaati. Nyaata aadaa agarsiisa kanarratti dhiyaate kan qopheessite Itoophiyaa irraa Aadde Maammituu Makuriyaa haadha qabeenyaa mana nyaataa aadaa kakuu maammeeti.
Egaa Osfaanaa laalchite nyaata orgaanikii ta'e nyaata biyyaa waan namooti keenyas ta'anii kajeelanii isa dhadhamsiisuuf jechuudha.
Nyaata aadaa gaafa asitti argamsiistu tarii daldaladha kuni bu'aa hin qabaatettee yaadda moo akkamittiin gara biyyaatti deebi'uuf yaaddetta?
Bu'aa yoo qabaachuu baatetti kun egaa qabsoon koosa kana kan maalsiin jechuun barbaada. Biyya kana keessatti wanti aadaa Oromoo fakkaatu badaa waan jirullee natti hin fakkaan waan isaan barbaadan waan isaan hawwan yoona bukkeedhaa argate jedhee malee baay'ee agas mara bu'aa argachuu dhiisuu nan danda'a.
Akkamitti simatee uummanni biyya kana?
Baay'ee bareeda, baay'ee akka ajaa'ibaatti na simatanii. Hamma edda galgala fakkeenyaaf irraa hin bulle halkan guutu bakka nuyi bullutti illee ganama kanatu hirribaan ka'een dhufanii ciree nyaatanii maal jedhanii hedduu hedduu itti gammadeen jira. Naboonsaniiru baay'ee.
Gaaffii namoota baay'ee namoota Ameerikaa keessa jiraataniin si gaafadha. Damee asitti banatti moo asumaan deebitee galtii jedhaniiti kana nu gaafadhu jedhaniiru.
Haalichi akkati bantu si godha. Amma kana hin gammadu jettee yaadu. Birri nyaata nyaatanillee fidanii kun hin ta'u akkasitti nuti birrii dabali jedhu sababi ta'eef haalichi baay'ee humna kee miira kee kakaasaa garuu mee bullee oollee ilaala. Bulu tolaa jedhe.
Obbo Abdul Razaq Tololaa koree qindeessitoota Osfaanaa keessaa tokko kan ta'an nyaanni aadaa haala kanaan biyyarraa dhufee akka dhiyaatu kan taasifame fedhii hawaasni Oromoo nu gaafachaa ture irraati jechuun ibsu.
Kanaan dura aadaa Oromoo baay'eelleen calaqqisaatumaan jirra. Haa ta'u akkana bal'innaanii nyaata adda addaa aadaa adda addaa Finneetti as keessatti uummataan hojii wal barsiisuu fi yeroo duraati. Kun immoo maalirraayyi fiidbaakii galla dabrerallee waan adda addaa nama gaafataatiin turre.
ture biyarati waamtani fiddani ummanni hawasni nanno kamittin simat baye tokko male tokofa adan oromo balla gudda platformin oromo namligara adadda tiratti wolgawo yero amati tosfana ko kabekam kanafi namne magala adadda tira asdisi turfete wolgaye wa kanammo aka advantage gudda tetida kanafi worri hawasni magala kana taw magala adadda tira karo akgarit sibat baye tokko gambata
worra biya amba kanatti dalatani guddatani nyata ada kana dandaman kesa tokko kantate solometa samma dandama dandamte yom muhimtu
baye namati tola wanta dadda kasi biyara kan ofe asitar ga chuken afi baye wanta namati tolo da kesumati an chotiyan baye jalla da kana afi da kasi ti argamusa baye namati tolo
ijolle nakake biyadi dat europa sato asit dalatani guddatani nyato takasi gafalalani maljadu
tokofa ega argani bekani sanane tinno se confusi thodanda ogaru amma yoni ko ba e amma sufani ga fayalani ba e ti tolera ba e jala teniru ba e sangam machistera
nyata adana lat kitab nille agar sisa kanaratti diatera amane mohammed portland oregon ra kan nufte kitaba ofi barresite tugurgurutti jirti
usfana barakana barakuma lamamtitani sadihi asdufe asumani stabal lala gamadatin was harka kabadennufe
mainni wasu
wannisuni kitaba barrese asumanu mata urumoditti agarsi fadawanin barrese biyota western east middle east everywhere gafandemnu wannu tike sabanu akailma tokoti wannu tidaddamnu life experience kenna anu kiyam barrese male kannama hundati isam barrese jechoda
afan
ingilifatin barrese matadurenisa of course and dream dijera
adde elisabeth paulos warra ufata ada gurgurajiran kesa isan tokko isanis warra finfinne ra agarsisa sportif ada oromo kanarat ufata ada agarsisuf dufanida
no yofuma kenya dizani gona gara wagga ko shani ratto jennera ofuma kenya hodina wanu dubtulu mabratra wata handmade da no wanar kano jeta mumale cerqi rano jenn hundisa wanar kano jeta mu wanamu
osfana kanaratti ummani biya kana kamittin sinsimate sinra bitajira
eye nurra bitajiru namo tabaye tu gabiya dufes dira wagga baye warra energin argine jala la guddadan ufani nurra bitajiru
sirna wasfana barakana torban yadanno dan ka bajama jiru kanarratti kannen uffata fi nyata ada gurgurani nalattis kannen hoji tola oltumman mannen amantaf gali walitti kabanis turan isan kesa wan qalbin harkise
ani gannate gali dan jada
mali go turan
kayisa dunya da fi gali barbanne ti bori kunani damma tarage da taskana ke inge gudisu manabi tatu kwan barbannu isa fi
ita asjiru
asprivisi kera fayisa dunya
agar sifni sporti ada oromo osfanan barakana matadure torban yadanno jedamun kabajama jiru kangafa adole sadigdemi lamajal kabe gafa adole sadigdemi shagalitu murama an mitukufkaduti
lamiwan afrika kibba ayana yadanno guya dadata nelson mandela kan idla dunya adole sakura sadde darbe kan ayane fatani jiran garu qabsawan farra apartheid be kaman kun adunya ra duan godanani wogota kudan boda logi danta dinadef malamaltuman biyetti cafe ayanich hala addatin inkabajamne gabata viki stark jalne esa
lamilen afrika kibba Presidenti Sani Durani Nelson Mandela guyya dalota sani wagga 1905 adolesa kuda sadde darbe kan agar sisa sura bilisa galma magala Cape Town kesat argam dawachudan kabaja qabanif ifsaniro kunis mandelan ergo gadik dami torba boda manai dati bani erojal qabaf barakuda sagal sagaltam ummata biyettif haswa tasisan sana boda garu erga mandelan presidenti taani as wanti jiru karaa karoorfamee fi sirrii ta'e irra deemaan jiru filannoo demokiraatawaan jalqaba erga gaggeeffamee booda yeroo waggoota soddomatti dhiyaatu keessatti mootummaan koongireesii biyyoolessaa Afrikaan durfamu malaammaltummaa dhaabuu dadhabe diinagdeen biyyattii daddaaqaa fi uummanni miliyoonaan lakkaa'aman hiyyuma keessa jiraatu kanneen hawaasa siviilii keessaa hedduun akkuma dhaabbata 67 Blankets for Mandela jedhamee moggaafame sana lammiilee biyyattii harka qalleeyyii ta'an waan adda addaa dhawuu yookaan hodhuun akka arjooman jajjabeessa. Guyyaa kabajaa Nelson Mandela ka sadarkaa addunyaaf jecha kutaa nyaatatti bilcheessan waldaa Kiristaana Trinity Methodist Church jedhamu keessatti marata mormaa yookaan iskaarfii raabsaa jiran. Dhaabbata kana hojjetu kanaaf ambaasaaddara kanneen ta'an keessaa tokko Florence Reddy akka jedhanitti.
I think we have to look at what is really going on in the government.
Dhugumaan mootummaa keessatti maaltu akka deemaa jiru ilaallee nama malaammaltummaa kana dhuguma qotee baasuu danda'u argachuu qabna jedheen yaada. Fidaa kitaaba irratti baasaa warra saantima karaa sirrii hin taane argatan baasaa gaddarbadhaa. Dhugumaan. Nama akka Mandeellaatti biyya kana geggeessuu danda'u barbaachuu qabna.
Tola ooltota kutaa nyaatatti bilcheessan kan waldaa kiristaanaa sana keessatti gareen dubartootaa Ladies of Love jedhaman torban torbanitti namoota mana hin qabne 3,500 gidduu gala magaalattii keessatti nyaachisu. Hundeessaa garee kanaa akka ta'an Daanii Diliberto akka jedhanitti Mandeellaan biyyattii tokkoomsuuf hojjete. Isuu ni arga ta'ee haala har'a jiruun. Ni rifataa jedhan.
I think he'd be turning in his grave. To be honest, when I see the man that he was.
Dhugaa dubbachuu fi mufannaa guddaa qabaataa ture jedhee yaada. Nama akkamii akka turee fi mul'ata inni biyya keenyaa fi qabaataa ture yeroon ilaalu sanarraa baay'ee fagaannee jirra jechuu kooti.
Malaammaltummaan dhaabbata humna elektiriikii mootummaa Eskom jedhamu keessatti mul'ate. Guyyaa guyyaan tajaajilli humna ibsaa akka addaan citu taasiseera. Kunis qaala'insa jireenyaa ol ka'aa dhufuu dhalli maallaqarraa qabu dabaluu fi manni daldalaa hedduun cufamuu irratti dabalaa jira. Hojii dhablummaan ofuma isaatii dhibba keessaa harka 30 ol ta'eera. Afrikaa kibbaa keessatti Archbishoopiin amantii Angilikaan kan magaalaa Cape Town ka ta'an Taaboo Maggooba. Waggootii isaan gara dhumaa kan jireenya Mandeellaa keessatti waa'ee jireenya hafuuraatiin Mandeellaa gorsaniiru. Abbaan murtii Raymond Zondo jedhaman yaada qorannoo malaammaltummaa ofii isaanii erga gaggeessanii booda tarkaanfiiwwan farra malaammaltummaa abbaan murtii olaanaa dhiyeesse akka fudhatamuuf Mandeellaan gaafataniiru. Hoogganaan amantii kun akka jedhanitti.
Let's have a permanent anti-corruption unit to really, like he did, keep on embarrassing people.
Dhugumaani akkuma Mandeella garee farra malaammaltummaa dhaabbataa ta'e haa qaban. Sana booda namoota gocha kana raawwatanii qaanessuu itti fufuu qabna. Kana malees abbaan taayitaa kan abbaa langaa biyyaalessaa fi warri hafanii namoota kana akka hidhan mirkaneessuu qabu.
Mul'anni akkanaa magaalota Afrikaa kibbaa bakka tajaajilli kennamu hin jirre yookaan suuta tiratu keessatti mul'ata. Kana malees filannoo waliigalaa bara dhufu irratti sagaleen kennamu kaardii irratti waan jiruuf paartiin koongireesa biyyoolessaa Afrikaa sagalee caalmaasaa akka argatu kan eegamu ta'us deeggarsa isaa dhabuun kan itti fufu ta'u waan mirkanaa'e fakkaataa jedhu xiinxaltoonni.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii nuuf ergaa voa.com irratti dhaamsa nuu dhiisaa miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafanoromo, Twitter if Instagram ratmo voa@voaafanoromo yujettanu argattu. Gulalan saganta kanana modandi producer iken nugusu tamre kan video nu gulale latera amante kasmas media hawasuma katende sefetu gammeti qobbihra kan sinke sinne sanfu jube horati qobbi boritin wolte devina medastu gura.